Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum wapenda wasikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Bujumbura na Kigali, saa 12 saa za Dar es Salaam na Nairobi. Nakukaribisha msikilizaji katika studio hapa Kumekucha Afrika. Ni mimi Abdu Shakur Abud,
tunashirikiana na Kenneth Bwire tukikukaribisha katika matangazo haya nusu saa leo Alhamisi tarehe 19 Desemba mwaka 2019. Karibu kwa moyo mkunjufu. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya kufunguliwa mashtaka Rais Donald Trump na baraza la wawakilishi kwa kutumia vibaya madaraka.
Rais Trump amepatikana na makosa ya kisheria, lakini ambayo ni lazima yasuluhishwe kwa mchakato wa kisiasa. Lakini kupatikana, amepatikana na mashtaka, na yale mashtaka yatapelekwa mbele kihistoria. Amepata doa jeusi katika historia, rekodi yake.
Na mahakama kuu ya Kenya imewaita wataalamu wa tiba kutoa ushahidi wa kisayansi kuhusu madhara ya kukeketwa wasichana ambayo ni marufuku nchini humo.
Tubadilishe mambo haya ambayo inadhulumu watoto wetu, na mambo haya tumesema yatakoma.
Basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini utabaki nasi kwa nusu saa. Matangazo yanosikika katika mtandao vile vile www.voaswahili.com. Lakini kwanza Kenneth anatusomea taarifa habari.
Baraza la wawakilishi la bunge la Marekani limepiga kura Jumatatu usiku kumfungulia rasmi Rais Donald Trump mashtaka mawili. Wabunge wa chama cha Democratic wamepata zaidi ya kura 216 zinazohitajika kumfungulia mashtaka rais kwa kutumia vibaya madaraka yake kuhusiana na kadhia ya Ukraine na kuzuia mkondo wa sheria za bunge kufanya kazi. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya Marekani ambapo rais anafunguliwa mashtaka akiwa katika muhula wake wa kwanza, na Trump anakuwa rais wa tatu kufunguliwa mashtaka. Wakati wa bunge walipokuwa wanajadili kufunguliwa mashtaka hayo, Rais Donald Trump alikuwa akihutubia wafuasi wake katika mkutano wa kampeni katika mji wa Battle Creek, jimbo la Michigan, ambako kuna ushindani mkali kati ya chama cha Republican na wa Democratic. Habari zaidi juu ya tukio hilo la kihistoria baada ya taarifa hizi za habari. Maafisa wa serikali ya Ufaransa wamefanya mazungumzo na viongozi wa muungano wa wafanyakazi yenye lengo la kumaliza maandamano ya kupinga mabadiliko kwenye mfumo wa pensheni. Mazungumzo hayo yanajiri baada ya siku 14 za maandamano kuathiri usafiri mjini Paris na katika miji mingine mikuu ya Ufaransa. Ofisi ya Rais Emmanuel Macron imesema rais huyo yupo tayari kuboresha mfumo wa pensheni wa nchi hiyo, lakini hayupo tayari kutekeleza matakwa ya waandamanaji ya kuachana kabisa na mpango wake. Kiongozi wa muungano wa wafanyakazi wenye msimamo wa wastani, Laurent Berger, ameambia waandishi wa habari baada ya mkutano huo kwamba hatua za kufikia makubaliano bado zipo mbali sana. Serikali ya Rais Emmanuel Macron inataka kuunda mfuko mmoja wa pensheni kutoka mifuko 42 ya sasa na kuongeza umri wa kustaafu kutoka miaka 62 hadi 64. Mojawapo wa viongozi mashuhuri wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi, ametangaza kuunda chama kipya cha kisiasa kwa lengo la kujitayarisha kwa uchaguzi wa rais wa mwaka 2023. Akizungumza na mwandishi wetu wa Lubumbashi, Kahozi Kosha, kiongozi huyo amesema chama kipya kinatokana na muungano wa vyama sita vya upinzani. Abdu Shakur Abuda anasoma ripoti yake. Kahozi Kosha.
Moise Katumbi Chapwe anasema kwamba chama kipya cha Ensemble pour la République, umoja kwa ajili ya jamhuri, kimeundwa baada ya mazungumzo ya siku mbili mjini Lubumbashi. Anasema waliamua kuungana baada ya mashauriano na wananchi na kuitikia wito wao wa kutaka chama kitakachowaondoa kutoka mateso na matatizo ya miongo mingi.
Tuliwakonsulte mnatuambia mfanye partia kututosha mumateso. Donc tuko na baalie betu tutabakia nabo, tuko na bapartenere betu tutabakia nabo, me kuko na bengine bale tutenda nabo. Me tutarespekte lua ya inchi yetu, nchi leo kama iendeke paske hakuna mtu eko na respecte tena loi ya nchi.
Katumbu anasema ni lazima kuunda chama chenye nguvu kitakachorudisha utawala wa sheria nchini Kongo na kuleta maendeleo. Akizungumzia muungano wa Lamuka uloundwa kwa ajili ya uchaguzi uliopita, kiongozi wa upinzani anasema wataendelea kushirikiana na muungano huo.
Yule tutafanya nguvu ya kusema tubakie mwile nani, tuko na baalie, paske leo ndio shiku bana tunafinalize mastati yetu, ni shiku munene kabisa, pale tutafanyaka nani yetu ya kwanza, mutaona ke bamingi batakuyo, me babandi hapana.
Katumbi anasema wataweza hatimaye kuungana na wale watakaofuata sera na itikadi zao za kuleta maendeleo nchini Kongo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kiongozi mashuhuri wa Kisuni nchini Lebanon, Saad al-Hariri, amejiondoa katika kinyang'anyiro cha kuwa waziri mkuu, hatua ambayo imepelekea kundi la washia la Hezbollah pamoja na mshirika wake Ali Amal kumteua aliyekuwa waziri wa elimu kuchukua nafasi hiyo. Hariri amekataa nafasi hiyo siku moja kabla ya kufanyika mazungumzo rasmi hii leo kumteua waziri mkuu, nafasi iliyotengewa kundi la wasuni kulingana na mkataba wa kugawana madaraka nchini Lebanon. Vyanzo vya habari vinasema kwamba huenda makundi ya Hezbollah na Amal yakamteua Profesa Hassan Diab kuwa waziri mkuu. Diab alikuwa mhadhiri wa chuo kikuu kabla ya kuteuliwa kuwa waziri wa elimu kati ya mwaka 2011 na 2014. Anaweza kuwa waziri mkuu endapo ataungwa mkono na wanasiasa wengine wanaunga mkono Hezbollah, wakiwemo wa chama cha Wakristo cha FPM. Mgogoro wa kuunda serikali umekuwa ukiendelea nchini Lebanon tangu Hariri alipojiuzulu mwishoni mwa Oktoba. Lebanon nakabiliwa na hali mbaya ya kiuchumi kuwa haikushuhudiwa tangu kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 1975 na 1990. Kiangazi cha muda mrefu kusini mwa Afrika kimesababisha kiwango cha maji kushuka zaidi katika bwawa la Kariba nchini Zambia na kusababisha ukosefu mkubwa wa umeme. Serikali ya Zambia imelazimika kutoa umeme kwa raia wa nchi hiyo kwa mgao kwa zaidi ya saa 19 na hivyo kuathiri biashara na shughuli za kawaida. Waziri wa nishati wa Zambia, Matthew Nkua, ameambia bunge la nchi hiyo kwamba kiwango cha maji katika bwawa la kusindika umeme la Kariba kimefikia mita 1.48 tu juu ya kiwango cha chini kinachohitajika kusindika umeme. Ukosefu wa umeme umeshuhudiwa kwa saa 19, lakini hakuna umeme kabisa katika baadhi ya sehemu. Baadhi ya wakazi katika mitaa ya mabanda ya Chaisa na Chilenje mjini Lusaka wameandamana kulalamikia ukosefu wa umeme. Pande zinazozozana nchini Yemen zimeanza tena mazungumzo kuhusu jinsi ya kutekeleza makubaliano ya mwaka mmoja uliopita kusitisha vita katika bandari inayozozaniwa ya Hodeida. Mkutano huo wa siku mbili unafanyika katika boti inayoelea baharini nje ya pwani ya mji huo wa Hodeida. Mazungumzo ya awali kati ya waasi wa Kihuthi na muungano wa jeshi la Saudi Arabia yalikosa kufanikiwa kumaliza vita hivyo vya miaka mitano. Pande zote katika mzozo huo zilisaini makubaliano yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa Desemba mwaka uliopita nchini Sweden. Makubaliano hayo yalihusisha kumaliza vita katika mji wa Hodeida na kubadilishana zaidi ya wafungwa 1015. Lakini mkataba huo ulikosa kutekelezwa kikamilifu. Mazungumzo ya sasa yanaangazia jinsi kila upande utaondoa wapiganaji wake katika sehemu muhimu za Hodeida ambazo zimeshuhudia mapigano mabaya. Mazungumzo pia yataangazia atakayesimamia bandari muhimu ya nchi hiyo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, habari yenye uzito muhimu hapa Washington ni kwamba baraza la wawakilishi la bunge la Marekani, kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari, limepiga kura na kuidhinisha mashtaka mawili dhidi ya Rais Donald Trump. Mashtaka kuhusu utumiaji mbaya wa madaraka yake kuhusiana na kadhia ya Ukraine pamoja na kuzuia mkondo wa sheria wa bunge. bunge kufanya kazi. Hivi sasa mashtaka yatafikishwa mbele ya baraza la Senate, na Trump anakuwa rais wa tatu wa Marekani kufunguliwa mashtaka na rais wa kwanza kufunguliwa mashtaka katika muhula wake wa kwanza. Hivi punde nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Philbert Namamba kutoka Eastern Shore, na kwanza kumweleza umuhimu wa kura hiyo.
Marais huku Marekani huwa wanafikiria kile kinaitwa legacy, ni kusema rekodi yao ya kazi. Rais Trump amepatikana na makosa ya kisheria, lakini ambayo ni lazima yasuluhishwe kwa mchakato wa kisiasa. Amepatikana na mashtaka, na yale mashtaka yatapelekwa mbele. Kihistoria amepata doa jeusi katika historia, rekodi yake.
Kwa hivyo ni mashtaka mawili ambayo amefunguliwa. Wademokrat wanasema amekiuka madaraka yake na amezuia bunge kuendelea na kazi. Wa Republican wanasema kwamba hawakutoa ushahidi wa kutosha. Wachambuzi kama nyinyi mnaonaje swala hilo?
Kumbuka kuwa rais akiwa madarakani hawezi kupelekwa kwenye mahakama ya kawaida. Kwa hivyo ni lazima watumie mchakato wa kisiasa kusuluhisha hapo. Kwa hivyo bunge la wawakilishi ndilo linaamua kufikisha yale mashtaka, na bunge la Senate ndilo litakalopitisha au litakalokana, lakini imeshaingia kwenye rekodi historia, na hilo ni doa jeusi kwa rekodi ya bwana Trump.
Je, sasa mashtaka yakifika katika baraza la Senate hali itakuwaje?
Hali nilisema ni ya kisiasa, si ya kisheria. Kwa hivyo ikifika kwenye bunge la Senate, ni nguvu za chama Republicans wana wingi, lakini tofauti ya kitakachoendelea kwenye Senate na kilichoendelea kwenye baraza la wawakilishi ni kuwa hapa watahitaji wengi wa thuluthi mbili. Yo kusema maseneta 67 jumla ndio wapitishe na kumtoa madarakani. Tukiangalia vile kama Republicans wamesema wanapinga na ndio wengi, hakuna njia haya mashtaka yatapitishwa na Rais Trump kutolewa madarakani.
Unasema ni swala la kisiasa zaidi, lakini kisheria inasemekana kwamba wale maseneta wanakuwa kama mahakimu, kwa hivyo inabidi wasipendelee upande wote. Kwa nini imefika kiwango ambapo hivi sasa ni ya kisiasa kuliko ya sheria?
Republican wako pale kumlinda rais wao. Kwa hivyo hao wanashikilia hiyo ngome, apatikane na mashtaka nda lazima wapige pingamizi na wazuie kabisa pande wao. Kwa hivyo inatakikana kuwa inafuata sheria, lakini ni siasa kabisa.
Na wananchi kwa ujumla hapa Marekani inaonekana wamegawika. Unafikiri msimamo huo utabadilika?
53% ndio wanataka Trump atolewe ofisini, lakini sasa 53% ile itategemea tena kurudi kura zifikapo, uchaguzi ufikapo mwaka ujao. Na uchaguzi ufikapo pale itarudia kama vile mfumo electoral college, ikuangalia kuwa kuna majimbo manne ambayo yatakaamua. Kwa hivyo inaangaliwa kwa makini. Kulingana na vile inavyoonekana sasa, itakuwa vigumu Trump kurudi, lakini siasa ni ngumu sana kubashiri.
Philbert Namamba kutoka Eastern Shore akizungumza na Sauti ya America juu ya kufunguliwa mashtaka Rais Donald Trump. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mpendwa msikilizaji, usikose kusikiliza zaidi juu ya swala ya kufunguliwa mashtaka Rais Trump katika matangazo yetu ya jioni, hasa katika televisheni Duniani Leo au katika Kwa Undani. Basi hivi sasa tuendelee na habari zaidi za dunia.
Comoros imefungua ubalozi mdogo katika nchi ya Sahara Magharibi, ikiwa ni nchi ya kwanza kufungua ofisi ya kidiplomasia katika sehemu hiyo inayodhibitiwa na Morocco iliyokuwa koloni la Hispania. Mwanadiplomasia mmoja wa Morocco amesema hatua ya serikali ya visiwa hivyo kufungua ubalozi huo kwenye mji wa Laayoune ni ishara ya heshima kubwa kwa madai ya Morocco ya kudhibiti Sahara ya Magharibi. Kulingana na shirika la habari la Morocco, Gambia vile vile inapanga kufungua ubalozi mdogo katika mji wa bandari wa Dakar huko Sahara Magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Gambia, Mamadou Tangara, amesema ufunguzi wa ubalozi huo mdogo utafanyika hivi karibuni. Umoja wa Mataifa unatambua sehemu hiyo ambayo ni jangwa iliyokuwa himaya ya Hispania wakati wa ukoloni kuwa isiyo na uongozi wake, huku jumuiya ya kimataifa ikiwa inataka kura ya maoni kufanyika kuamua umiliki wake. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu yametoa mwito kwa serikali ya mpito ya Sudan kuachukulia hatua kali viongozi waliohusika na mauaji ya halaiki ya watu katika jimbo la Darfur. Wito huo umetolewa miaka 17 baada ya mauaji hayo kutokea. Muungano wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu FIDH unataka uongozi wa sasa kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika na mauaji hayo wanakamatwa na kushtakiwa. Serikali ya mpito iliundwa Sudan baada ya maandamano makubwa ya raia yaliyomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwezi Aprili, na serikali hiyo ina jukumu la kurejesha utawala wa kiraia. Serikali hiyo imeahidi kumaliza mapigano katika sehemu za nchi hiyo ikiwemo Darfur, ambapo vita kati ya waasi na wanajeshi wa serikali vilisababisha vifo vya watu 1,300 na zaidi ya milioni 2.5 kuachwa bila makao tangu mwaka 2003. Bashiri aliyehukumiwa miaka miwili gerezani huko Sudan kwa makosa ya ufisadi yanatafutwa na mahakama ya kimataifa ya ICC kuhusiana na mauaji ya Darfur, lakini maafisa katika utawala wa sasa hawajaidhinisha kupelekwa Omar al-Bashir katika mahakama ya ICC. Serikali ya Cuba imeshitumu utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kwa kupanga kumaliza mpango wa msaada wa matibabu wa visiwa ama kisiwa hicho kwa nchi kadhaa za Amerika Kusini kwa lengo la kupunguza kabisa mapato yake. Maelfu ya madaktari wa Cuba wameondolewa Brazil, Ecuador na Bolivia mwaka huu 2019 na kumaliza mpango wa kubadilishana huduma ya afya kwa mapato ya mamilioni ya dola kwa serikali ya Cuba. Naibu mkurugenzi wa masuala ya Amerika ya Kaskazini katika wizara ya mambo ya nje ya Cuba, Johanna Tablada, ameambia waandishi wa habari mjini Havana kwamba utawala wa rais Donald Trump umeshinikiza serikali ya Amerika Kusini kuachana na mpango wa matibabu wa Cuba na hivyo kuathiri sekta ya afya za nchi hiyo. Utawala wa Trump unadai kwamba Cuba inatumia fursa ya mpango huo kutumia majasusi ama kutuma majasusi wanaotumika kama madaktari kote duniani, madai ambayo Cuba inakanusha.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Dar es Salaam ambapo chama kikuu cha upinzani Chadema kimemaliza mkutano mkuu wake hivi punde baada ya karibu saa 24 za majadiliano kuhusu masuala mbalimbali yanayokumba chama hicho, wakati huo huo kikimteua rais wa chama baada ya miaka mitano kama inavyohitajika na chama. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa alikuwepo kwenye mkutano huo na nimezungumza naye hivi punde na kumuuliza nini matokeo ya mazungumzo hayo marefu.
Wamehitimisha hivi punde tu kuhesabu kura za uchaguzi wa mwenyekiti na Zahir Shahiri Mbowe ametetea nafasi yake. Itakumbukwa kwamba Mbowe ameshika nafasi tangu walipochukuliwa mwaka 2004 na miaka yote amekuwa akigombea na akipata ushindi mkubwa. Inaonyesha kwamba bado ana mkono ndani ya chama hiki.
Kuna sababu yote kwa nini imeendelea kwa muda mrefu namna hii?
Huenda sababu kuu moja kwa mkutano huu mkuu wa chama ni kwa mujibu wa kalenda ya chama cha Chadema ambacho unatakiwa ufanyike ndani ya miaka mitano mara moja ya kuchagua viongozi aina mbalimbali. Kwa hiyo tangu jana asubuhi mkutano huu ulipoanza kufunguliwa na mwenyekiti wake Freeman Mbowe, baada ya hapo kumekuwa na wageni aina mbalimbali walioalikwa. Nao wametoa hutuba mbalimbali. Wageni hawa ni kutoka vyama mbalimbali vya siasa, vyama vya upinzani, pia viongozi wa dini wamekuwa wakizungumza. Kwa hivyo shughuli mbalimbali ambazo zimekusanywa kuanzia jana limefanya mkutano huo mrefu sana, kwa sababu kazi ya kupiga kura ilianza nyakati za saa 5 usiku baada ya tu wajumbe kurejea katika mkutano wa pili, ambapo walianza na kazi ya kufanya marekebisho sehemu muhimu ya katiba. Sehemu hii pia inahusisha kuhuisha chama kiende katika mfumo wa digitali, kuruhusu baadhi ya shughuli za chama zikiendeshwa kwa njia ya digitali, sio lazima viongozi wake wakutane kwa pamoja. Kwa hiyo baadhi ya mambo haya ndio yamefanya mkutano huu uwe mrefu hadi siku ya pili mpaka alfajiri hii, ambako unahitimishwa kwa kutolewa matangazo ya uchaguzi huu uliofanyika nyakati za usiku wa manane niseme.
Na je, Njogopa, wamezungumzia swala hili la wanachama kuhama chama kwenda chama cha chama tawala. Je, wamezungumzia swala hilo?
Haya ni baadhi ya mambo yalitekelezwa kwa kiwango kikubwa tangu kuanza kwa mkutano huu. Na wadadisi wa mambo wanasema kwamba kufanyika kwa mkutano huu katika wakati ambako chama hiki kimetupa mkono na baadhi ya vigogo niseme ambao wameondoka katika chama na kurejea katika Chama cha Mapinduzi, na wengine walikuwa wagombea urais katika chama hiki na ushawishi mkubwa nao wamerejea. Lakini haya yanazungumzwa, lakini wengi waliozungumza wanasema kwamba wacha sisi tuliokuwepo ndani ya chama tuendelee kukiunga mkono chama hiki na tunakianzisha upya, kwa sababu tumesalia ndani ya chama na tumefanya uchaguzi umepita kwa salama. Kwa hawa wanaondoka, wenda wameondoka kwa ridhaa zao, au wameondoka kwa kushinikizwa, au wameondoka kwa kuruguniwa. Haya mambo wanasema wao washaondoka, kwa hivyo wangependa kuchukua muda mrefu kwa wajibu. Ili kikubwa sasa ni kuona kwamba chama hiki kinajengwa katika mfumo mpya. Na kikubwa kingine, shakuru, baadaye mchana kutafanyika mkutano wa baraza kuu la chama. Mkutano huu utakuwa na kazi moja ya kumteua au kumchagua katibu mkuu wa chama pamoja na sekretarieti, hatua ambayo sasa itakuwa imekamilisha safari ya kuunda uongozi wa chama hiki. Na hii inaashiria sasa chama kinajipanga kuelekea katika uchaguzi utakaofanyika mwaka 2020 mwezi Oktoba.
Asante sana Njogopa.
Naam, huyo ni George Njogopa akizungumza kutoka Dar es Salaam. Twende Kenya, Bwire.
Naam, nchini Kenya ni kwamba mahakama kuu imewaita wataalamu wa tiba kutoa ushahidi wa kisayansi kuhusu madhara yanayoweza kutokea baada ya wasichana na wanawake kukeketwa kinyume cha sheria za nchi hiyo. Ushahidi huo unahitajika katika kesi ambapo daktari mwanamke nchini Kenya aliwasilisha kesi akitaka ukeketaji wanawake kwa hiari uhalalishwe, akisema ni desturi na utamaduni wa Kiafrika. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko amekuwa akifuatilia kesi hiyo na hapa ana ripoti.
Jumanne wiki hii ilikuwa ni siku ya kusikiza wataalamu wa afya walioitwa mahakamani katika kesi ya kutaka ukeketaji uhalalishwe. Lakini mashirika mengi yamepinga kesi hiyo wakisema kwamba ni ukikaji wa haki za kibinadamu haswa kwa wasichana na wanawake. Wataalamu hao wa afya wameanza kueleza mahakama madhara yanayoweza kumpata mwanamke au msichana mdogo anayekeketwa ikiwa hii ni kinyume na sheria za Kenya. Kenya iliweka sheria mwaka 2011 kupiga marufuku kabisa ukeketaji dhidi ya wanawake. Wakenya wanasubiri kwa hamu kuona jinsi wataalamu hao wa afya watakavyoshauri mahakama na kuelekeza katika uamuzi wa kesi hii iliyowasilishwa mahakamani mapema mwaka uliopita wa 2018. Kabla ya kesi hii kupata majaji wapya watatu kuisikiza, jaji wa kwanza alisema ni kesi yenye uzito na akatoa mwelekeo kupata ushauri wa jaji mkuu wa Kenya kuteua majaji ambao kwa wakati huo wanaendelea kusikiza kesi hiyo, Justice Achode, Margaret Muigai pamoja na Kanyi Kimondo. Kesi hii iliwasilishwa na Dr. Tatu Kamawa akisema kuzuia ukeketaji miongoni mwa wanawake ni kukatiza mila za Kiafrika ambazo zimekuwa zikitumika. Yeye aliwasilisha kesi dhidi ya mashirika 15 pamoja na serikali ya Kenya akitaka sheria hiyo ichunguzwe, akisema inazuia wanawake wanaotaka ukeketaji kwa hiari, hasa wale walio na miaka zaidi ya 18. Kesi hii pia imeleta hisia nyingi na kali miongoni mwa Wakenya. Wapo wengi wanaokataa ukeketaji miongoni mwa wanawake. Hivi majuzi Rais Uhuru Kenyatta alinukuliwa na vyombo vya habari akisema kama utamaduni wa ukeketaji sawa na mila potovu hazitaruhusiwa.
Jameni, tushirikiane. Tubadilishe mambo haya ambayo inadhulumu watoto wetu, na mambo haya tumesema yatakoma. Na kutoka leo mjue ya kwamba maofisa wote wa serikali wa wizara hii ya ajenda, maofisa wote wa wizara ya afya, awe ni chief, awe ni assistant chief, ambaye anasimamia sherehe kama hii, mniambie mtaona vile nitafanya naye.
Mashirika yaliyoshtakiwa ni pamoja na shirika la kitaifa la usawa wa jinsia, shirika la wanawake wanasheria, shirika lingine litwalo Msichana Empowerment pamoja na muungano wa bunge wanawake na AMREF. Kwa sasa mahakama kuu imesukuma kesi hiyo kuendelea kusikizwa mapema mwakani kati ya Februari 13 na 14 mwaka 2020. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Naam, tukitoka Mombasa basi tunaelekea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi limeanza kuandikisha na kuwarudisha kwa hiari familia za wanajeshi wa Rwanda waliokuwa nchini humo wakati mmoja, na wameanza familia zao karibu 300 wa chama cha CNRD wanarudishwa nyumbani. Mitima de la Chance ameweza kuandika ripoti na kutuarifu zaidi.
Ndani ya kambi hii ya Nyamunyunyi mna hasa wanawake na watoto. Mwanzoni kulikuwa karibuni 2000 kulingana na jeshi, ila sasa kuna baki mamia. Wengi wao na waona kwenye mstari kando kando na hema ya UNHCR wakisubiri majina yao yaandikwe kabla ya kuvushwa nchini mwao Rwanda. Baada ya waume wao kuvushwa nchini Rwanda mwanzoni mwa wiki, wake zao wanashuhudia nia ya kuwafuata pia. Hapa wanajieleza.
Wanangu warisha mubebu. Nisho atuandika tutaenda Rwanda. Unafia hii atoka mahi maisha tu. Tukikutana maisha ni mzuri, tutaishi mzuri saa vile bengine.
Ni kama mkuti vile mnarudi.
Tuta rudi ajuni kwetu.
Niko tu tayari.
Nyi bote mko tayari ya?
Ajuni kusemu yangu na semu. Bengine siju. Kwa tuko tayari makurudishi kwa Rwanda.
Na gonjewe mziki
kwa hii. Wanawa uitegu ya busuri na mkwanda. Tayari. Kwa hiyo tayari.
Uitegu ya kuja mu Rwanda. Kweze tuitegu ya kuja mu Rwanda.
Kubariki.
Hapa Nyamunyunyi nimekuta pia mashirika ya kiutu husika na wakimbizi kama vile AIDS, CICR, UNHCR na Tume ya Taifa la Kongo husika na wakimbizi CNR. Baadhi ya mashirika haya hayajaleta kabisa msaada wa chakula cha kutosha kwa familia hizi isipokuwa pengine biskuti. Jackie Kigen ni mmoja wa maafisa wa UNHCR. Anahakikisha kwamba hivi karibuni kila wanaotaka kurudi nchini mwao Rwanda watasaidiwa kuvushwa. Sheria nchini DRC inaruhusu wakimbizi waliosajiliwa kukaa nchini humo maadamu wanahitaji ulinzi wa kimataifa, lakini inaonekana kwa sasa kwamba wengi kati ya wakimbizi hawa wanataka kurudi, na hivi tunafanya rekodi yao. Tulivusha kundi la kwanza Ijumaa na kundi lingine jana ambao walirudi Rwanda, na hivi tunasajili wengine watakaovushwa kesho. Ernest Bwami ni kiongozi husika na ukingo kwenye Tume ya Kitaifa ya Wakimbizi CNR mjini Bukavu. Anahakikisha kuwa familia hizo za wanamgambo wa Wanyarwanda wa CNRD zinavushwa kwa hiari yao.
Ni kwa hiari, kwa utashi yake. Hawezi kaza mtu arudi kwa kinguvu. Na tangu tuko tunawahimiza, tunaona wamingi wanakuja kabisa, wanaomba kurudia nchini mwao. Tangu walifika tulishawarusha mara pili de convoi, tulishawarusha Rwanda.
Wakati huo huo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaendelea na mapambano dhidi ya wanamgambo wa CNRD ambao walikimbia mapambano huko Kalehe hadi katika maeneo ya Walungu. Jeshi linasema kuwa kwa kushirikiana na wakazi wa Walungu limekamata takriban wapiganaji wengine 50 huko Kaniola na watu wa familia zao zaidi ya 320. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naam, asante Mitima. Na hivi sasa, mpenda sikilizaji, tusome muhtasari wa habari kabla ya kuondoka hapa Bwire.
Shukrani Shakuru. Kwa muhtasari ni kwamba baraza la wakilishi la bunge la Marekani limepiga kura Jumatano usiku kumfungulia rasmi Rais Donald Trump mashtaka mawili. Wabunge wa chama cha Democratic wamepata zaidi ya kura 216 zinazohitajika kumfungulia mashtaka rais kwa kutumia vibaya madaraka yake kuhusiana na kadhia ya Ukraine na kuzuia mkondo wa sheria za bunge kufanya kazi. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya Marekani ambapo rais anafunguliwa mashtaka akiwa katika muhula wake wa kwanza, na Trump anakuwa rais wa tatu kufunguliwa mashtaka. Maafisa wa serikali ya Ufaransa wamefanya mazungumzo na viongozi wa muungano wa wafanyakazi yenye lengo la kumaliza maandamano ya kupinga mabadiliko kwenye mfumo wa pensheni. Mazungumzo haya yanajiri baada ya siku 14 za maandamano kuathiri usafiri mjini Paris na katika miji mingine mikuu ya Ufaransa. Mojawapo wa viongozi mashuhuri wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi, ametangaza kuunda chama kipya cha kisiasa kwa lengo la kujitayarisha kwa uchaguzi wa rais wa mwaka 2023. Kiongozi mashuhuri wa Kisuni nchini Lebanon, Saad al-Hariri, amejiondoa katika kinyang'anyiro cha kuwa waziri mkuu, hatua ambayo imepelekea kundi la washia la Hezbollah pamoja na washirika wake Ali Amal kumteua aliyekuwa waziri wa elimu kuchukua nafasi hiyo.
Asante sana Kenneth Bwire kwa muktasari wa habari. Ndio tutakamilisha Kumekucha alfajiri ya hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante mpendwa msikilizaji kwa pamoja nasi, na usikose kuungana nasi kesho asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud, upande wa pili katika uongozi wa matangazo Deodone Chiba Hero, tukisema kwa herini, mchana mwema.